Tere teile kõigile. Liidu teated traditsiooniliselt. Eestpalve kalendris kutsutakse üles palveta Viljandi koguduse pärast. Eriliselt koguduse ühtuse pärast. Nädala pärast toimub Valga koguduse 115. aastapäeva. Algusega kell 10 Valga adventkiriku aadressil aia 11. Lisainfod advent.ee lehel. Ja Tallinnas toimub prep-paari suhte koolitus kirikute ja koguduste liikmetele. Kahel laupäeval 24. augustil ja 7. septembril. Kella 10:st kella 18:ni. Et sobib paaridele, kes on oma paarisuhtega rahul, aga soovivad panustada sellesse, et hea suhe ka püsiks või muutuks veel paremaks. Registreerimine kuni 22. augustini ja advent.ee lehel. Registreerimine kuni koht jätkub. Ja Võru adventkogudus tuletab meelde jätkuvalt, et nende aastapäev on 7. septembris. Neil saab siis 105 aastat adventsõnumit. Ja tuletatakse ka jätkuvalt ka meelde, et naiste retriit toimub 11.–13. oktoobri Ootepääl Pühajärve spaas. Ja kõige selle kohta saab jälle advent.ee lehel täpsemalt infot. Meie ülemaailmse adventliikumise teemakalendris on järgmine hingamispäev vägivalla vastane päev. Mis iganes see ka tähendab vägivald erinevates vormides. Selline info siis liidu poolt ja korjandus tänane on siis küttekorjandus ja järgmine kord korjandus läheb liidu ehitusfondi. Selline info siis. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 16 on alguslaul. alandume alguses palvele. Hea taevaisa, me täname, et me oleme võinud siia sinu kotta tulla. Selleks, et osa saada sinu elusaast. Õnnista palun õde, kui ta meid toidab. Selle sõnaga, mida sina tema meeltes oled annud. Ja isa, me palume, oleme ka meie arvatega, kes on vanaks ja viletsaks jäänud. Ja on selle tõttu meist eraldatud. Aga me palume, et sinu head inglid hoiaksid ja saadaksid neid, et nende südames võiks olla rõõm ja rahu ja usaldus sinu vastu. Me palume õnnistust ka igale paigale, kus on sinu nimel kogunetud. Jeesuse läbi, aamen.
Wellington jõi esimest korda alkoholi ühel hingamispäeval pärast kirikut Bogotas, Kolumbias. Ta oli 14-aastane ja andis sõprade survele järele. Pärast esimest napsi jõi ta järgmised 24 aastat peaaegu iga päev. Wellington kolis vanemate kodust välja 17-aastaselt. Siis kolis ta oma pruudi juurde ja elas temaga koos 21 aastat. Neil oli kaks poega. Ta jõi igal võimalusel, joomise pärast ei suutnud ta ühtki töökohta hoida. Ühel päeval tuli tema juurde koju üks isa sõber ja leidis ta joobnuna eest. Willington, ma tunnen su isa, ütles sõber, kelle nimi oli Jaime. Sa võid Jumala juurde tagasi tulla. Sa oled adventist, küsis Willington pehme keelega. Jah, ma olen adventist, vastas Jaime. Kui sa oled adventist, laula mulle laulu number 500, ütles Willington. See laul oli, olen võõras rändur sellel maisel pinnal. Jaime laulis seda laulu ja Willington nuttis. Kui laul lõppes, siteeris Willington oma lemmik piiblisalmi. See oli Johannese 3.16. See päev tähistas uue sõpruse algust. Järgmised 3 aastat külastas Jaime Willingtoni ja palus teda. Palun tule Jumala juurde tagasi. Willington vastas alati. Jah, ära muretse, küll ma tulen, aga ei tulnud. Jaime palus piibli uurimist, aga Willington ei olnud huvitatud. Talle meeldis Jaime, kuid ta ei tahtnud Jumalaga aega veeta. Sellegi poolest kaitses ta 7. päeva hingamispäeva naise ja 2 poja ees, kes käisid kirikus pühapäeviti. Ta ütles, teil pole vaja selles kirikus käia, see on aja raiskamine. Kui tahate aega mõistlikult kasutada, peate 7. päeva adventistide kirikusse minema. Kuna Willington jätkas joomist ilma pideva sissetulekuta, vajus ta sügavale võlgadesse. Ühel õhtul saabus Jaime Willingtoni koju koos adventpastori ja veel mitme koguduse liikmega. Uks oli avatud ja nad tulid majja sisse enne kui Willington arugi sai. Pastor pidas 5-minutilise jutluse, kuid Willington ei kuulnud kõnelemas pastorit. Tal oli tunne, nagu kuuleks ta püha vaimu häält. See jutlus puudutas ta südant. Siis kutsus Jaime teda evangeelsetele koosolekutele, mis adventkirikus just olid alanud. Ta ütles, su ema palus mul sul öelda, tule Jumala juurde. Kui külalised lahkusid, otsustas Willington perega koju jääda. Siis tuli tema juurde ta 12-aastane poeg ja ütles, isa, sa ütlesid, et 7. päeva adventistide kirik on õige kirik. Palun vii mind sinna kirikusse. Need sõnad murdsid Willingtoni südame. Ta otsustas viia pere evangeelsele koosolekule adventkirikus. Selle õhtu ettekanne üllatas Willingtoni. Ta arvas, et jutt käis temast. Ta imestas, kui pastor tema kohta nii palju teab. Siis hakkas ta nutma. Ta mõtles oma alkoholismile ja võlgadele pereelu, patuelu rõhustada raskelt. Kui pastor kutsus inimesi ette, ütles Willington endamisi. Ma ei saa ette minna. Kui siit ära lähen, lähen kõrtsi jooma. Ta otsustas mitte ette minna. Aga enne, kui ta arugi sai, seisis ta koos veel 17 inimestega ees. Ta palvetas vaikselt. Jumal, ma ei või siin olla. Sa tead, et lähen õhtul jooma. Pärast koosolekut läks ta kõrtsi. Juues mõtles ta jutluse peale. Ta tundis, et tema sees oli midagi teistmoodi. Möödus 3 nädalat ja ta jõi ikka edasi. Iga kord tajus ta juues, et püha vaim ütleb, ma aitan sul joomise lõpetada, kui sa teed kindla otsuse. 4. nädalal ütles ta endale, ma ei saa nii jätkata, pean tegema otsuse, kas Jumal või alkohol. Nädala lõpus laupäeva õhtul valis ta Jumala. Ta palvetas, Jumal, ma ei taha enam juua. Hommikul palvetas ta jälle, Jumal, aita mind täna 1 päev korraga joomine lõpetada. Enda üllatuseks ei joonud ta sel päeval üldse. See oli tema esimene võidupäev 14 aasta vanusest alates, kui ta joomisega alustas. Üllatunult mõtles ta, arvasin, et ei saa kunagi joomist maha jätta, kuid Jumal aitas mind. Kui Jaime kuulis uudist, oli ta ülirõõmus. Willington tuli Jumala juurde tagasi. See missionilugu heidab pilgu elusse Kolumbias ja sealsetesse missionide ülesannetesse. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse 2 mõjukeskuse avamist Kolumbias, et aidata lapsi, kellel on risk alkoholi ja muude meelemürkide kasutamiseks. Mõjukeskused tulevad Buenaventura ja Puerto Tayeda linnadesse. Aitäh, et kavandate heldet annetust 28. septembril. Aamen.
Teeme oma piiblid lahti 2. Korintuse kirja 5. peatüki kohalt. Ja ma loen siis teksti teise korintuse 5:19 kuni teise korintuse 6:1. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel. Antke endid lepitada Jumalaga. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumal õiguseks tema sees. Aga olles kaas tegevad, me ka manitseme, et te Jumal armu ilma asjata vastu ei võtaks. See meile kõigile hästi tuntud tekst räägib siis meile sellest, mis toimus meie lepitamiseks ja et kui meie selle lepitamise vastu võtame, siis Jumal paneb selle sama lepitussõna meie sisse ja meie palume siis Kristuse asemel, oleme käskjalad Kristuse asemel, et inimesed laseksid endid lepitada Jumalaga. Ja põhjus, miks see lepitus on toimunud, on selles, et Jeesus on vahetanud meiega kohad, sest 21. salm ütleb, et tema, kes ei teadnud mingist patust, on meie eest tehtud patuks. Ja nüüd, kui me võtame King Jamesi tõlke, siis see lõpp, mis eesti keeles ütleb, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees, King Jamesi variant ütleb, et meid võidaks teha Jumal õiguseks tema sees. Ehk siis meie ise ei saa siin midagi, vaid Jumal saab ja tahab meid teha Jumal õiguseks tema sees. Ja selle pärast on Kristus meiega kohad vahetanud, ta on astunud sinna, kus meie peaksime olema. Ehk siis patupalk on surm ja tema on risti surma läinud selleks, et meie võlga kinni maksta ja nüüd, kui meie seda teada saame, kui see meil südamest läbi läheb, siis meid saab Jumal teha Jumal õiguseks tema sees. Ehk siis mitte lihtsalt meie süüdele kinni makstud, vaid Jumal teeb inimese südames ka suure muudatuse, aga see muudatus on tehtud Kristuse sees. Ja nüüd ütleb Paulusit edasi, et meil on võimalik Jumala armu ka ilma asjata vastu võtta, sest ta ütleb, et me manitseme, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ja kui eesti keelne piibel ütleb manitsema, siis jällegi, kui me võtame King Jamesi variandi ja kui meil on võimalik neid mitmeid tõlkeid vaadata, siis see teeb meie pildi ainult värvilisemaks. Ja kui meil ei ole seda võimalik vaadata, siis ju piisab ka sellest, et meid manitsetakse, et me Jumala armu ilma asjata vastu ei võta. Aga King James ütleb, et me palume härdalt ja anume. Ehk siis seal on rohkem seda emotsiooni sees, et Paulus ütleb, et meie, kes ka oleme selles töös kaas tegevad, palume härdalt, anume, et te seda ilma asjata vastu ei võtaks Jumala armu. Mis tähendab, et on võimalik Jumala armu ilma asjata vastu võtta, teine variant on öelda tühjalt või kasutult vastu võtta. Et me võtame küll vastu, aga sellest ei ole nagu asja, sellest ei ole kasu. Ja üks teine ingliskeelne tõlge ütleb seal samas, et Jumala arm ei oleks teie peale kasutult raisatud. Ehk siis ilma kasuta. Jumal on armu annud, aga seda kasu teil sellest ei ole. Ja kui me tavapäraselt ütleme, et arm on teenimatu soosing ja me alguslaulus ka laulsime, et räägi nüüd suurest armust, et see suur arm, mis meile osaks saab, on ju meie poolt teenimata Jumala soosing, Jumala hea soovlikus ja et kui meile armu antakse, siis meiega ei käituta nii nagu me väärt oleme, vaid teistmoodi. Ehk siis nii nagu see eelmine tekst ütleb, eks ju, et meid lepitatakse Jumalaga ja meie üleastumise ei arvata meile süüks. Ja samas, kui me piirdume selle armu mõiste juures ainult selle teenimatu soosinguga, siis üks tekst piiblis ütleb, et ka Jeesus edenes armus. Luuka evangeeliumi teine peatükk ja 52 tekst ütleb, et Jeesus edenes pikkuses ja armus Jumala ees. Ehk siis arm on laiem kui ainult teenimatu soosing. Arm on see Jumala heldus ja hea soovlikus, mida me kogeme ja mida Jeesus ka inimesena koges ja üha enam koges olles meie olukorras, sest on öeldud, et ta edenes armus. Aga kui me nüüd pisut mõtleme selle peale, missugune arm on siis ilma asjata vastu võetud või kuidas on võimalik armu ilma asjata vastu võtta või kasutult vastu võtta, siis meie piibli kommentaar ütleb, et arm on ilma asjata kasutult vastu võetud, kui seda kasutatakse katteks patule. Mõned väidavad piibli vastaselt, et Jumala arm tühistab käsu, nii et nad võivad Jumalale kuuletamise asemel toimida nii nagu nemad tahavad. Kui seda armu üritatakse Jumala ees ära teenida pedantse käsu meelsusega, siis võib olla tegemist sellega, et me armu ilma asjata vastu võtame. Ja edasi öeldakse, et see on ilma asjata vastu võetud, kui see võetakse küll mõistusega vastu, kuid seda ei võeta oma ellu. Kui see ei puhasta südantega juhi täielikule ja innukale Jumala sõnale kuuletumisele. Armu saamine ilma ellu rakendamiseta, aru saamine ilma ellu rakendamiseta on nagu toidu keemia uurimine, kui keeldutakse seda toitu söömast. Ehk siis on võimalik teoreetiliselt need asjad vastu võtta, teha endale selgeks, aga mitte seda läbi elada, mitte seda kogeda. Ja kui me siis ei pea seda armu oluliseks või hinnaliseks ja kui me ei süvene sellesse, mida see tegelikult meie jaoks on teinud või mida see teeb meie jaoks ja kui me ei tunne ära, et me elame tegelikult iga hetk Jumala armust, et sel juhul võib olla tegu siis sellise olukorraga, kus me nii öelda ilma asjata või kasutult võtame selle armu vastu. Ja nüüd meie hommikvalve, ma usun, et kõik loevad hommikvalved ka, George Knight on siin ütelnud 6. augustil, et odav arm tähendab, et inimesed saavad Jumalalt armu ja lähevad siis oma eluga edasi nagu enne. Jumala arm Jeesuse kaudu ei piirdu ainult meie võlgade andestamisega, vaid uuesti sündimises muudab see ka meie elu. Jeesus ei ütle, võta mu andestus ja ela edasi nagu tavaliselt. Ei, ta ütleb, nüüd, kus sul on andeks antud, hakkad sa tegutsema nagu mina. Sa ei saa olla andeks saanud ja õigeks mõistetud ilma, et oleksid samas pühitsetud ja ümber kujundatud. Ehk siis arm teeb rohkem, kui andestab meile patu ja armu tõttu, selle tõttu, et me mõistame, mis see arm on ja kogeme seda, võtame selle vastu, teeb see meie elus hoopis suuremat tööd kui lihtsalt see, et noh, ma sain oma patu andeks ja nüüd ma lähen edasi nii nagu ma olen siiamaani läinud. Ma mõtlesin siis selle ilma asjata vastu võetud armu peale, millest kasu ei ole ja mõtlesin siis selle odava armu peale, millest räägib siin George Knight ja millest räägivad ka paljud teised teoloogid. Ja mõtlesin, et selline ilma aegu või tühjalt kasutult vastu võetud arm, ehk odav arm, võib olla siis see arm, mille tõttu me ütleme, et kuna see on odav, siis ma suudan see ise kinni maksta. No meie ei ütle, et see on odav, aga me üritame vahete vahel seda kinni maksta, sest kui ta on odav, me teame, kui kaup on odav, siis poes selle kauba eest on vaja vähe maksta. Ja nüüd meile tundub, et me millegiga äkki saame siis selle armu just nagu kinni maksta. Ja me võime natukene näiteid tuua vanast testamendist, kus inimesed tõid oma ohvriloomad. Vahest tuli need ohvriloomad ka osta, kui sul endal ei olnud. Aga see oli ohver, see oli see, mida sa enda käest ära andsid. Ja nüüd inimesel võis tekkida see mõte, et aga ma olen nüüd oma ohvrid toonud, minuga on nüüd kõik korras. Ja ühes mõttes ongi korras, kui sa oled usus selle toonud ja kui sa tahadki Jumalaga edasi minna. aga ilmselgelt Vanast Testamendist me loeme palju seda, kus inimesed tõid need ohrid küll ära, aga nad meile parandusest ei tahtnud suurt midagi kuulda. Ja et vale profetite kuulutus väga sageli oligi see, et kõik on hästi. Ja Jumala profetide kuulutus oli see, et aga te vajate meile parandust. Ja need mõtted näiteks, mis siin George Knight on kirja pannud, räägivad ju ka sellest, et Jumal igatseb muuta. Selle andestuse, selle armu saamise tulemusena Jumal igatseb meid muuta. Kui me püüame mõelda, kuidas Jumal siis vastas nendele ohvritele, mida inimesed just kui natukene pidasid endale mingisuguseks armu saamise vahendiks, siis me teame, et Jumala vastus nende profetite kaudu, keda tema saatis, oli ma tahan meile parandust, mitte ohvrit. Ja täna me ju ohvrid ei too, ma mõtlen loomohvrid, sest Kristus on see ohver, millele need loomohvrid viitavad, aga võibolla meil tuleb vahest kiusatus mõelda, et minuga on hästi, sest ma olen oma kümnistustavalt toonud või ma olen annetuse annud või ma olen näiteks suure annetuse annud. Ja et nüüd sellega on minuga korras, selle tõttu, et mina selle annetus olen annud. Aga me keegi ei saa osta ei rahu ega andestust, aga meil on võimalik need asjad ennast maha rahustada ja öelda, et aga ma tegin selle ära, et sellega on nüüd korras. Ja see on see, mida ilmselt kutsutakse odavaks armuks, kuigi seda odava armu terminit otseselt ju piiblis ei ole. Aga me saame ennast maha rahustada siis, kui Jumala suhe ei ole meil väga lähedane. Sest kui me Jumalaga koos käime, siis me ei saa Jumalatus elus edasi minna ja mõelda, et kõik on korras, kui me oleme mingi asja omalt poolt teinud. Ja ma ütleks, et selliste suhtumiste puhul me oleme Jumala armu tugevasti alla hinnanud. Poes vahest hinnatakse kaupasid alla, aga meil on võimalik oma suhtumisega Jumala arm alla hinnata. Ja kui Anneli siin rääkis sellest inimesest, kellel oli alkoholi probleem, siis mina olen siia kirjutanud, et vanasti oli kiriku kõrval kõrts. Eestis kõigis külades kiriku kõrval kõrtsud. Inimene käis kirikus ära, ajas oma asjad just kui korda ja siis elas oma elu edasi, siis läks kõrtsu. Ja et teine kord võib meiega ka nii olla, et me teeme nagu selle ära, mis peab tegema. Võibolla teeme ka hingamispäeva ära, no ja siis lähme oma eluga edasi. Ma loodan, et see nii ei ole, aga ma arvan, et sealt tuleb see odava armu õpetus või odava armu selline mõiste. Ja siis ma leidsin, mida oli kirjutanud evangeelne pastor ja teoloog Dietrich Bonhoeffer. Tema suri koonduslaagris, tapeti koonduslaagrisse vahetult enne koonduslaagri vabastamist 1945. Ja enne seda oli tema hästi palju juurelnud ka nende armu teemade üle. Ja ma nüüd loen mõned tema mõtted, ma koondasin need hästi kokku, aja kokku ju mõttes. Aga kui me neid kuulame, siis me saame aru, et päris paljud asjad siin võivad ka meid puudutada. Ja ta ütleb nii, odavarm on meie kiriku surma vaellane. Odavarm on kui alla hinnatud kaup, alla hinnatud andeks andmine, kui kiriku ammendamatus ahver, millest puistatakse kergekäheliselt hoolimatult ja piiramatult, nagu arve, mis on juba ette õiendatud kõikideks aegadeks. Makstud arve alusel on ju kõik saadaval muidu. Kirikus kaetakse odavalt kinni maailma patud, mida ei kahetseta ja millest kohe kindlasti ei soovita vabaks saada. Seepärast on odav arm elava Jumala sõna salgamine, Jumala sõna inimeseks saamise salgamine. Odav arm tähendab patu, aga mitte patuse õigeks mõistmist. Öeldakse, kuna arm üksi teeb kõik, siis võib minu elus kõik jääda vanaviisi. Kõik meie töö on tühi põrm. Maailm jääb maailmaks ja meie jääme patuseks. Odav on arm, mida me endale ise anname. Odav arv ei ole teed Kristuse juurde meil mitte avanud, vaid on selle sulgenud. See ei ole kutsunud meid järgimisele, vaid on meid kinnitanud sõna kuulmatuses. Sõna odavast armust on hukutanud rohkem kristlasi kui üks kõik milline käsuseadus. odav arm on armusõna muutnud kohkuma panevalt tühjaks. Ehk siis me jõuame jälle sinna ilma asjata vastuvõtmise juurde või tühjalt vastuvõtmise juurde. Ja ma mõtlesin nüüd siis, need on kõik väga tõsised mõtted ja mina ka väga kaalusin neid, et kas meie kristlastena ka pakume kellegil odavat armu ja ütleme nii see asi käibki, et ela kuidas tahes, aga küll sul armu antakse ja nii kui nii sa midagi teha ei saa. Enda päästmiseks me ei saagi midagi teha, aga see ei tähenda, et meie ei saaks vastata sellele, mida Jumal on teinud. Kust võiks tulla see odav armu õpetus? Ma arvan, et ühelt poolt me võib-olla arvame, et mind ei saa muuta. Ma olen selline, nagu ma olen. Ja teiselt poolt ma armastan oma pattu nii palju, et ma ei taha sellest loobuda. Ja jällegi ma ütlen, et ei saa. Ja muusias Luther hoiatas sellise evangeeliumi kuulutuse eest, mis julgustab inimesi jätkama nende jumalatus elus. Ehk siis inimene tuleb, ta teeb midagi, toob midagi, panustab mingi aja ja siis läheb samamoodi edasi. Sest kui me selle armu inna peale mõtleme ja selle peale, kas see on odav või ei ole, siis õigupoolest meile on see üldsegi tasuta. Jumala sõna ütleb, et arm on tasuta ja meid võetakse tasuta vastu, kui me loeme ilmutusraamatu 22.17 kõige piibli lõpust, siis siin on kirjutatud, ja vaim ja pruut ütlevad tule ja kes seda kuuleb, ütelgu tule. Ja kellel on januse tulgu ja kes tahab, võtku elu vett ilma hinnata. Ehk siis see arm, mida meie üritame kuidagi moodi oma südame rahustuseks, just nagu mõne oma teoga või suhtumisega kinni maksta, see arm on tegelikult tasuta, aga see on tasuta meie jaoks. Ja see, mis on meie jaoks tasuta, ei ole tasuta Jumala jaoks. Sest tema on pidanud maksma selleks, et meile armu anda. Ja ta on pidanud meile armu andmise võimaluse eest maksma üli kõrget hinda. Ja see hind on selline, mida ükski inimene mitte iialgi, mitte mingis olukorras ei suuda tasuda ja kahjuks ei oska me selle väärtust ka hinnata. Või ütleme, sageli ei oska selle väärtust hinnata. Mõnikord on põhjus, miks me armu saamisesse nii kergaselt suhtume selles, et me näeme oma pattu pisikesena. Minu pisikene patt. Ja Jeesus ütleb variser Siimonale ja see on kirjas Luuka 7.47 viimases osas või lõpuosas, aga kellele pisut andeks antakse, see armastab pisut. Ehk siis, kui mina näen oma pattu pisikesena, siis mulle on ju natukene ainult andeks antud. Ja järelikult ei ole mul juba kõhjust Jumalat ka palju armastada, sest mul on ju pisut andeks antud. Aga mida suurem on minu pilt Jumalast? Ja täna hingamispäeva koolis me rääksime sellest muutmise mäele minemisest, kus meie Jumala pilt võiks suureneda, võiks minna selliseks kõike valdavaks. Mida suurem on minu Jumala pilt, seda suurem on ka ahastus, kui ma olen tema tahte vastu läinud. Ja ma enam ei sordi, kas see oli väike patt või suur patt. Mul on ahastus südames, sest ma olen tema tahte vastu läinud. Ja mida suurem on Jumal, seda suuremana ma näen ka oma pattu. Ja seda vastikumaks see mulle läheb. Ja seda suurem on see minu vajadus andestuse järele, armu järele. Ja seda tänulikum olema selle armu eest, mis mulle nüüd osaks saab. Ehk siis see, kuidas armu hind minu jaoks muutub, sõltub sellest, kuidas Jumala pilt minu jaoks muutub. Ehk siis, kui me rääkisime täna sellest, et kõigepealt tuleks minna sinna mäele ja lasta Jumalal ennast häälestada selleks päevaks, kui me läheme muutmise mäele, nii nagu seda nimetatakse, Jumala juurde ja Jumal muutub seal meie jaoks suureks, sest me oleme võtnud aja maha pisut, me oleme lubanud tal meie südamesse selle suurema pildi panna. Ja mis siis juhtub? Jumal saab suureks. Minu kogemus Jumalaga saab suureks. Aga mina saan väikeseks. Kui Jumal saab minu silmis väikeseks, siis saan mina suureks. Ja küsimus ongi, et kui suur on siis Jumal minu kogemuses? Kas olen mina suur ja Jumal väike koos oma armu ja andestuse kõigega ja ta on seal kusagil või on Jumal suur ja mina muutun kogu aeg väiksemaks. Ja see, et Jumal minu väikese peale vaatab, et tema mulle armu annab, et tema mulle andestab ja minuga tegeleb, see saab üha suuremaks imeks, sest ma olen ju väike ja tähtsusetu. Ja meid on üksi siin maal, eks ju 7 miljardit või on juba 8. Ja Jumal tegeleb minuga. Jesaja näeb Jumala taus ja me näeme, mida see teeb tema elus ja võtame Jesaja 6. peatüki salmid 1-4, mis räägivad sellest, kuidas Jumal sai Jesaja jaoks suureks ja mis sellele järgnes, kui Jumal sai tõeliselt tema jaoks suureks. Jesaja 6:1-4. Sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin Issandat istuvat suurel ja kõrge raujärjel ja tema 6 palistused täitsid templi. Temast kõrgema seisid seeravid, igal ühel neist oli 6 tiiba. 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häälest ja koda täitus suitsuga. Kui Jesaja seda pilti näeb, mis toimub temaga? Ta ütleb, ma olen kadunud. Esimene reaktsioon, mida tema Jumala suurust nähes tunneb või kogeb, on see, et ma olen kadunud. Ja nüüd ma loen teksti, mille ma lugesin 200 tagasi ka see lühike tekst, aga see on Ellen White'i raamatust Profetid ja kuningad ja just räägib sellest samast Jesaja loost. Ja siin on öeldud niimoodi, oma Jumalat nägevale profetile, nii nagu ka Saulusele, Damaskuse väraas ei näidatud üksnes tema väärtusetust, vaid tema alandlikuks muudetud südamesse oli tulnud kindlus täielikust ja tasuta andestusest. Nii et peale selle, et ta näeb, kui väike ta on, ta näeb ka täielikult tasuta andestust ja tal on kindlus sellest andestusest. Ja sealt oli ta tõusnud muudetud mehena. Ta oli näinud oma Issandat. Ta oli saanud heita põgusa pilgu jumaliku iseloomu armsusele. Ta võis tunnistada muutumisest, mis leidis aset piiritu armastuse vaatlemise tulemusena. Nii et see, mis toimus Jesajaga, kui ta Jumala suurust nägi, see võib toimuda meie iga ühega, kui me laseme Jumalal viia ennast muutmise mäele. Kui me võtame selle aja Jumalaga koos olla ja lasta tal näidata meile, mis toimus. Ja huvitav on veel see, mida me võib-olla igakord ei mõtle, et selle 106. peatüki kohalt meile tundub, et tegemist on Jumal isaga, keda Jesaja nägi. Aga Jesaja nägi Jeesust, enne kui Jeesus sai inimeseks. Ja tunnistus sellest on Johannese evangeeliumi 12. peatükis, kus 40 ja 41 salmid siis ütlevad, tema on teinud nende silmad pimedaks ja nende südamed kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et mina neid parandaksin. Seda ütles Jesaja, kui ta nägi Jeesuse auhiilgust ja rääkis temast. Ehk siis tema näeb siin Jeesust istuvat universumi troonil. Koda on täis teda ja kõik keerubid hüüavad püha, püha, püha. Ja me ei tea täna, mina ka ei tea, kas Jesaja mõistis, et see 6. peatükis talle näidatud troonil istuv Jeesus oli see sama Jeesus, kellest 53. peatükis räägitakse kui kannatavast sulasest. Sest profetitele anti kuulutused, nemad kirjutasid need kuulutused üles ja kuna see käis eeloleva aja kohta, siis võib-olla nad alati ei suutnud neid asju kokku viia, aga meie ju täna teame, et see universumi troonil istuv Jumal, vägev Jumal, keda nähes tõesti inglid ütlesid kõik oma kiidusõnad välja, see sama Jumal läks alla. Universumi troonilt alla ja läks nii palju alla, et ta häbiväärsel ristil meie süü lepitas. Ja et see oli ainus viis, kui sealt astub kõige suurem Jumal alla, meie süüd lepitama. Ja kui me võtame jälle selle meie algusteksti täna, siis on öeldud, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega. Ehk siis ristil oli Jumal koos oma pojaga ja lepitas maailma iseendaga. Aga nüüd, kui meie loeme seda, kuidas Kristus vahetab patuse inimesega kohad, võtab patuse inimese koha sealt ülevalt tulles, siis ei saa andestus enam olla odav. Siis ei saa olla ka see, et me võtame ilma asjata selle vastu, ilma kasuta või ilma mingisuguse tuluta või ilma mingit tõelist muutust tegemata selle vastu, vaid et see muutus toimub meie südames. Ehk siis selleks, et andestust läbi elada ja et see andestus teeks ära selle ja see arm teeks ära selle, mida Jumal on mõelnud selle tegema, siis me peame aru saama, kes on Jumal ja kuhu ta tuli ja mille pärast ta tuli. Ja me teame, et ta tuli meie pärast. Ja nüüd Tiituse 3:4-5-7, ma natukene lühendasin seda teksti, sest et mul jääb alati nii kuni siin väga kaua aega, et natukene teie aega kokku heida. Tiituse, paluse kiri Tiitusele 3. peatükk, 4:5-7. Aga kui Jumal on meie õnnist tegija heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte õiguse teguse tõttu, mida oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Ja 7. salm ütleb, et meie tema armu läbi õigeks tehtud saaksime igavese elu pärjaks lootuse järele. Ehk siis, kui meile ilmub Jumala, meie õnnist tegija või uuest tõlkes siis päästja, heldus ja inimese armastus, siis me laseme ennast päästa. Siis me laseme ennast päästa ka kõigist nendest aru saamadest, et mina saan midagi teha ära oma päästmiseks ja et see, et mina tulen, palun ja saan andestust, on üks siukene pisut kerglan asi ja mina võin samamoodi oma elus jätkata, see kaob ära. Seepärast, et me saame aru, mida on tehtud meie päästmiseks, me saame aru, kust Jumal on alla tulnud selleks, et meid päästa. Ja meie jaoks võib see kallis arm, sest see oli tohutu kallis arm, tohutu kalli hinnaline arm, tohutu väärtusega ohver, mis meiest maksti. Meie jaoks võib see odavaks saada siis, kui me ei ole suure Jumala ette piisavalt kauaks pidama jäänud ja oma tõelist olukorda mõistnud ja mõistnud, et ma lähen hukka, kui Jumal midagi ei tee. Aga hea sõnum on see, et Jumal on midagi teinud ja Jumal teeb täna ka midagi meie kõikide heaks. Ja nüüd see, mida see heldus ja arm tegelikult siis ära teeb, Rooma 2. peatükk, salmid 4 ja 5, ütleb meile, või põlgad saa tema helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust ega saa aru, et Jumala heldus ajab siin meelt parandama. Ent sa kogudene selle viha kangusega ja patust pöördumata südamega viha päevaks ja Jumala õige kohtu ilmumiseks. Ehk siis meil on võimalik lasta Jumala armul see meel ära parandada, Jumala heldusel. Sest kui me Jumal heldust ei põlga, siis see ajab meid meelt parandama. Ja me teame kõik, et meelt parandama see tähendab, et ma mõtlen teisiti, suhtun teisiti ja tegutsen teisiti. Kui minu suhe on Jumalaga on ametlik selline juriidilist laadi suhe ja ma võtangi seda kirja nii nagu seda kirjutatud on, aga ei lase seda südamesse, siis ütleb Jumala sõna, et kui meie oma patud tunnistame, siis tema on ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks. See on 1. Johannes 1:9. Aga see 1. Johannes 1:9 läheb edasi. Ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ehk siis meil on juriidiliselt võimalik lugeda pool lauset ja öelda, et nii, Jumal on lubanud andeks anda. Ja ta tõesti annabki andeks. Aga kas mina andestuse vastu võtan? Kas ma tõesti võtan andestuse vastu koos andestuse andjaga? See on minu otsus. Ja ma võin selle vastu võtta nii, et ma võtan ainult selle fakti vastu, sest üks juriidiline teadmine või selline mõistusega arusaamine ei aja mind meelt parandama. me kõik teame, et meelt ajab mind parandama see, kui Jumal saab minu südame oma armastusega läbi puudutada. Isegi mitte minu patuga, vaid oma armastusega, sest see teeb patu minu jaoks suureks ja see teeb Jumala andestuse ka minu jaoks suureks. Ja Rooma raamatu 3. peatükk või oli see viies vist ütleb, et arm on alati suurem kui patt. Ja ta ütleb, seal kus patt on ülirohke, see on arm ürikülluslik, ehk siis meil ei ole võimalik teha pattu, mida Jumala arm ei kataks ja ei parandaks. Aga kas ta parandab, see sõltub minust. Ristil on ta meile kõigile andeks annud, me ei saa sinna midagi juurde lisada. Aga see, kas minu elu paraneb, sõltub vastuvõtmisest. Ja sellepärast kogu maailm ei pääse, kuigi Jumal on teinud lepituse kogu maailma eest. Ta ootab, et me selle vastu võtaksime. Ja nüüd, kui uuesti George Knighti juurde korra tulla, siis George Knight ütleb, sa ei saa olla andeks saanud ja õigeks mõistetud ilma, et oleksid samas pühitsetud ja ümber kujundatud. Ehk siis, andeks saamine ja õigeks mõistmine ei ole ilma pühitsemise ja ümber kujundamiseta vastu võetud. Kus juures andeks annab Jumal, õigeks mõistab Jumal, pühitseb Jumal ja kujundab ümber ka Jumal. Meie osa siin ei ole. Kus on meie osa? Meie osa on paluda ja vastu võtta. Selle, mida Jumal teeb. Meie ei saa seda teha, mitte mingisuguse variantiga, ei ühtegi neist asjadest. Ja me võime ainult tänulikud olla, et meie maksevõimetute eest on kõik see ära makstud, sest meie ei suudaks maksta. Me oleme täiesti maksevõimetud, kui me saame oma patust aru, siis meil on pankrot ja me teame, et pärast pankroti ettevõtte taaliselt likvideeritakse ja õnnetuseks meid ka likvideeritakse, kui me ei võta Jumala makset vastu. Seda, kuidas tema meie pankroti võlad on kinni maksnud ja ta on need kinni maksnud ristil kohutava häbi ja kohutava põlguse saatel, mida õiged inimesed tema suhtes väljendasid. Aga see on kinni makstud. Ja järelikult meie asi on see vastu võtta. Ja kui ma pole andestust vastu võtnud, siis ei ole ma ju seda hinda vastu võtnud, mis minu eest on makstud. Maailmas on selline väljend levinud, et jätka samas vaimus. Ja nad ei mõtle ju mitte Jumala vaimu, vaid nad mõtlevad seda, et inimene läheb samamoodi edasi. Tuli, kuulis, läks edasi samamoodi. Ja meie võime tulla Jumala ette ja mitte jätkata samas lihalikus vaimus sealt edasi minnes, vaid jätkata Jumala vaimus. Ja see on Jumala mõte, kui ta ütleb, et ta tahab meile andestada ja samas oma armu läbi meid õigeks teha, puhtaks teha. Et me saame tema armu läbi edasi minna ja mitte kogeda seda, et minu elus ei ole midagi muutunud, vaid kogeda seda, et minu elus on muutunud. Edasi. Oletame, et ma olen armu vastu võtnud ja olen lubanud Jumalal teha seda, mida koos armuga tema minu südames teeb. Kas on võimalik, et kui mina olen armu anunud, mul on seda armu antud, sest ilma selleta ma hukkuksin, ja siis ma hakkan äkki õiglust taga nõudma teistelt inimestelt. Löön kohe rusikaga vastu lauda, ütlen, et see ei ole õiglane, kes mida teeb ja kuidas teeb. Ja lõpuks jõuan sinna maani, et Jumal ka ei ole veel õiglane. See ütleb seda, et arm ei ole minu südant läbi puudutanud. Ja mitte, et Jumal ei oleks õiglane, aga kui mina hakkan õiglust nõudma vastuseks sellele, kuidas minuga on käitutud, kuidas mul on armu antud, siis näitab see seda, et minu elus ei ole midagi muutunud. Õndsast kiitmistest ütleb Jeesus, et armulised saavad armu. Ehk siis see, et mina teistele armu annan ja see, et mina ise armu saan, need on omavahel seotud. Ja see, et mina olen armuline, näitab, et mina olen armu vastu võtnud ja mitte ilma asjata vastu võtnud, mitte kasutult vastu võtnud, vaid nii nagu Jumal seda mõtleb. Nii, et see arm on nüüd minu elus. See tegutseb minu elus ja see juhatab mind. Ja lõpu veel üks mõte siis Dietrich Bonhoefferilt, kellest me juba rääkisime selle odava armuga seoses. Ja ta ütleb siin nii, õndsad on need, kes olles selle armu ära tunnud, võivad elada maailmas ilma end maailmale kaotamata, kellele Jeesust Kristust järgides on saanud taevane isamaa tõsiasjaks, nii et nad on tõeliselt vabad elama siin maailmas. Õndsad on need, kelle jaoks Jeesuse Kristuse järgimine ei tähenda muud kui elu armust ja kelle jaoks arm ei tähenda muud kui järgimist. Aamen. me oleme südamest tänulikud, et sa oled meil olemas. Me kõik võime tulla sinu juurde ja teada, et ehkki sa oled seal väga kõrgel universumi troonil, oled sa igale inimesele lähedal ja sa oled ütelnud, et sa ei ela mitte ainult seal kõrgustes, vaid iga inimese südames, kes on alandlik ja lubab sul oma südames elada. Me täname, et sina oma suuruses ei ole põlanud meid väikeseid ära, et sa oled lasnud oma pojal astuda sealt ülevalt alla siia kõige alandavamasse surma, sest just nii suur on sinu armastus meie kõikide vastu ja palume, et me oskaksime seda armastust hinnata, et meie ei oleks oma sisse nii süvenenud, et sina sinna ei mahu, et meie ei oleks oma teedesse nii süvenenud, et sinu teed meie teede peale ei mahu ja nad ei ristugi nendega, vaid issand, aita meil näha seda sinu suurust ja sinu alanduse suurust ja seda, et see kõik on meie pärast tehtud ja aita meil näha oma olukorda ja seda sinu imelist lahendust sellele meie olukorrale ja ka seda, et see sinu arm, mida meie kuidagi moodi ostaga ära teenida ei saa, see saab meil osaks sinu ülikalli ohri tõttu ja see arm ei jää poolele teele, andes meile lihtsalt andeks ja lubades meil minna sinna, kuhu meie tahame edasi minna, vaid see sinu arm võtab meid oma embusse, kogu ajaks pühitseb meid, juhatab meid ja muudab meie elu teissuguseks ja et meie igaüks võime sinu ette kummardades sinu suurust ja oma patu ära tundes võtta sinult vastu uue alguse, ükskõik, kui see on ka mitmes kord või mitmekümnes kord, aga me võime sealt selle uue alguse jälle võtta vastu, võtta sind vastu ja lubada sinu armul teha seda, mida sa väga igatsed, võita meid täiesti endale, teha meid taevase kodu jaoks kõlbulikeks osaduse kaudu sinuga, õpeta meid seda kõike kogema ja mitte võtma sinu sõna lihtsalt mõistusega, kuigi see on oluline meil mõistusega selgeks saada, õpeta, et see läheks meile südamesse ja teeks seda, et sõna saaks lihaks täna, nagu ta sai Jeesuse elus ja saaks seda meie eludes ja meie kaudu, meie kuulutuse kaudu ka nende eludes, kellega me kokku puutume. Issand, palume endid sinu kätte, palume nende andide pärast, mis on kokku pandud ja palume, et neid kasutataks sinu heaks. Ja palume meie kõigi kuulutuse pärast nendele inimestele, keda sina paned meie ümbrusse, et see oleks armukuulutus, mida meie kogeme ja läbi elame. Issand, me täname, et see kõik on võimalik sinu armus ja väes ja et sina tahad seda teha. Jeesuse nimel, aamen.
Jumala, rahu ja püha vaimu osadus jäägu meie kõigiga. Aamen.